Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Georges Perec, Sarajevski atentat.
Ostalo nam je još dosta vremena do ručka. Odlučili smo da se prošetamo. Obnaženih ruku u letnjoj haljini bila je veoma lepa, a u meni su se rojile crne misli. Obuzimalo me osjećanje neizvesnosti, opsedalo me. U dvosmislenosti koja je do tada određivala naše odnose, bilo je dobro to što mi je dozvoljavala da izaberem nadu. Sada je valjalo igrati, možda izgubiti. Bilo mi je teško da prihvatim poraz. Stoga sam čutao, znajući da je moje čutanje nespretno, ali da malo produžava trenutke koji će ubrzo predstavljati jedino opravdanje mog tako dalekog putovanja, ako me Mila odbije. Razmišljao sam kao Pacov. Ta sitničavost me je užasnula i odlučio sam da okončam svoju neodlučnost i izveštačenost našeg odnosa, otkrivajući Mili prave razloge svoga dolaska i osjećanja koja sam gajio prema njoj. Bila je to mudra odluka. Skočio sam u vodu kako sebe ne bih više prezirao, radije ću izgubiti nego da se i dalje uljuljkujem u ugodnoj dvosmislenosti. Ukratko odlučio sam da progovorim o onome što nas je zaokupljalo. Potražio sam dakle povod. Dok sam rasejano slušao Milu koja mi je hvalila vrednosti i lepote grada, smišljao sam lukavstva da usmerim razgovor u manje bezazlenom pravcu. Nešto kao: Mila, slagao sam vas, uvijek sam vas lagao, nikada nisam bio vaš prijatelj od prvog dana kada sam vas ugledao, i tako dalje. Ili: sjećate li se prve večeri koju smo zajedno proveli u Bišeriju, tada sam shvatio da nas vezuje nešto više od prijateljstva, i tako dalje. Bože, kako je sve to bilo glupo. Odbacivao sam argumente, uništavao vešte smicalice i povremeno zastajkivao. Mila je ponovo bila ona dražesna družbenica kakva je uvijek i bila, bez problema i bez strasti. Ja sam bio prirodan koliko je to bilo moguće. Otišli smo da popijemo nekoliko čašica rakije. Bilo je jedan sat, sto u restoranu u koji smo ušli, bit će, znao sam to, moje prvo bojno polje. Progovorio sam, više i ne znam kako sam započeo svoju priču, ali to nije važno. Govorio sam o svemu što sam u njoj nalazio i o svim našim ranijim susretima i o posljednjoj šetnji Parizom od Jelisejskih polja do Bišerija i od Bišerija do Hala i o razlozima zbog kojih sam došao u Beograd. Pokušavao sam da razmrsim složene niti naših odnosa, ali sve je ostajalo mutno, nerazgovetno. Izgledala je začuđena, ne i nezadovoljna. Nije odgovorila. Šta je i mogla da odgovori, ali nije prestala da se osmehuje. Pri kraju ručka rekla mi je da je u meni sasvim prosto uvijek nalazila prijatelja. Imala je izvesnih teškoća da izgovori tu rečenicu koju nisam odmah razumeo. Nisam znao šta da odgovorim. Po izlasku iz restorana ušli smo u autobus koji nas je odvezao na Avalu, udaljenu 15 km od Beograda, planinu na čijem se vrhu uzdiže Meštrovićev spomenik neznanom junaku. Tokom puta nismo govorili. Pokušavao sam da saznam na čemu sam. Ako sam, kako je govorila, bio samo prijatelj, svi su izgledi bili da moje putovanje neće biti ono što sam očekivao, osim ako ona, što je teško, ne zanemari to prijateljstvo i prihvati dublju vezu. U svakom slučaju, njen stav tokom tih nekoliko sati koji će uslijediti dovoljno će mi pokazati kakvi su mi izgledi, jer je barem znala da su moja osjećanja dvosmislena i nije mogla da sumnja u značenje tve dvosmislenosti. Sve u svemu, odvažio sam se. Krenuo sam. Zatim smo izašli iz kola i za dva sata smo bili na vrhu Avale. Pomešali smo se sa turistima koji su se oduševljavali panoramom i slikali se pred velelepnim Meštrovićevim spomenikom. Mesto nikako nije pogodovalo idiličnom razgovoru. Ubrzo je izlet postao dosadan. Moj mozak, očigledno pesimistički nastrojen, u tome je pronašao razloge za obeshrabrenost. Voda me kao turistu, pažljivo izbjegavajući da se prema meni ponaša drugačije nego kao prema prijatelju, Pretvara se da nije razumjela šta sam joj rekao u restoranu. To me je one raspoložilo. Posle četvrt sata rekao sam joj da mi se Meštrović ne sviđa. Sišli smo. Zaustavili smo se malo niže u jednom bifeu. Mislim da mi je postavila zamku. Počela je naime da me ispituje o mome shvatanju života i rugala se svim odgovorima koje sam joj davao. Posle izvesnog vremena shvatio sam, ili sam mislio da sam shvatio, da pokušava da me omalovaži, kako bi posle mogla da me odbije pod izgovorom tobožnjeg egoizma, koji je rado otkrivala u onome što sam joj govorio. Dok smo se vraćali, opet ćutke, pokušao sam da procenim kakvi su mi izgledi i da shvatim razloge koji su je naveli da me tako žestoko kritikuje. Mila nikako nije glupa, savršeno je razumela o čemu sam hteo da govorim. Stvar je bila jasna i izvesna, što ju je na kraju krajeva obavezivalo koliko i mene, jer ona nije izrazila nikakav sud, nije izrekla nikakvu osudu. Možda me je prihvatila. Ali ta indirektna kritika, bez ikakve veze sa osjećanjima koja sam gajio prema njoj, možda je ukazivala na njenu potrebu da se obezbedi, da pronađe oružje protiv mene. To zapažanje ne samo da me nije rastužilo, nego je čak bilo okrepljujuće, jer ako je tražila argumente za odbranu još i pre nego što sam u potpunosti izrazio sve što me je vezivalo za nju, to je nesumnjivo dokazivalo samo jedno, da je bila osjetljiva na ono što sam pokušao da izrazim. Dakle, da me nije a priori odbijala. Znala je na čemu je i to joj nije izgledalo ni groteskno ni smešno. Mogao sam da joj govorim o ljubavi, to uostalom neću propustiti. Oko 8 sati sastali smo se sa Sretenom i nekim drugim milinim prijateljima u restoranu koji se zvao, ako se dobro sećam, Kod lovca. Pri kraju večere upitao sam Milu da li mogu da dođem kod nje sutradan uveče. Prihvatila je. Ispratili smo je do topličinog venca i ja sam je zakazao sastanak sljedećeg dana za ručak. Zatim sam sa Sretenom otišao u klub književnika gdje smo ostali do 1 sat posle ponoći. Blizu nas, 2 mlada francuska snoba govorila su, nadglasavajući jedan drugog, o razgovoru koji su vodili, jedan u Rimu, drugi u Tokiju. Dragi moji, sa Žanom Mareom koji je prosto dražestan. Glasno sam izgovorio prilično jasne aluzije. Sretenov izgled, on ima 100 kila i može da ubije vola jednim udarcem pesnice, ostavio je na njih dovoljno jak utisak da svoj škakljivi razgovor nastave tihim glasom. O narednom danu nemam mnogo toga da kažem. Ručao sam sa Milom, koja je bila prilično rezervisana. Uveče sam otišao kod nje. Rekla mi je da je veoma dobro razumela ono što sam joj rekao prethodnog dana, ali da to ne može da prihvati jer voli Branka. Nisam joj poverovao. Prvo, nosila je haljinu sa velikim dekolteom. Zatim stavila je na 100 bocu rakije, najzad sedela je pored mene. Uhvatio sam je dakle za ruku, 3 sata sam joj se udvarao, ne sećam se pojedinosti, osim da u jednom trenutku zamalo nije zaplakala, ali šta sam joj to rekao? I da sam osjetio, kada su se moje drhtave usne spustile na njeno rame, da joj koža podrhtava toliko da sam znao da ulaže napor da se savlada i ne odgovori na moja milovanja. Drugim rečima, sećam se samo onoga što mi je davalo povoda da se još više nadam. Uzbudio sam je, možda potresao, pošto je plakala. U svakom slučaju više nije bilo nikakve sumnje kada je reč o osjećanjima koja sam gajio prema njoj i to što je pokušala da me odbije u ime ljubavi prema Branku nije je spriječilo da bude osjetljiva prema mom ponašanju. Vratio sam se kući oko 2 sata posle ponoći, prilično pijan, i pre nego što sam legao pokušao sam da utvrdim šta se dogodilo toga dana. Situacija se malo popravila, iako nije načinjen odlučujući korak. Zaspao sam sa mišlju da je utakmica nerešena, nadajući se da će mi naredni dan doneti konkretnije rezultate. Ali naredni dan je bio katastrofalan. Večerao sam sa Milom u Skadarliji, obližnjem restoranu u kome je glasna muzika pratila najgoru kafansku pevačicu koju sam ikada video, veliku brkatu ženu, Wagnerovske korpulencije, čiji je glas suviše podrhtavao. Bljak! Mili u ostalom, kako se činilo, nije smetao taj kakofonični nastup. Sumnjičio sam je da je namjerno izabrala taj restoran čiji ambijent obeshrabrivao i najmanji pokušaj vođenja razgovora. Saopštio sam joj ovo razmišljanje. Odgovorila je da sam zao i nepošten. To je uvek prijatno čuti. Odgovorio sam joj da je i ona takva, pošto odbija da se prepusti, iako ju je uzbudilo ono što sam joj juče rekao. Razgovor se prilično dugo odvijao tim tonom. Svaki naš odgovor bio je mali kurs iz metafizike i morala. Ubrzo je ova mala igra, za mene možda suviše intelektualna, postala zamorna, ali nisam hteo da odustanem. Želeo sam da prizna da ju je dirnulo ono što sam joj rekao i da nije neosetljiva prema mojim udvaranjima. Možda sam uspeo da je ubedim jer je na kraju priznala da je to tačno, ali je pohitala da doda da bi više volela da je Branko na mome mestu. Ta rečenica podstakla me na duboko razmišljanje. To je bilo gore od jasnog i nedvosmislenog odbijanja. Prosto je poništavalo sve moje planove. Branko će pobrati plodove svega onoga što sam govorio, svega onoga što sam činio. Bio sam ojađen, ponižen. Prateći Milu kući, rekao sam joj da bih više voleo da je više ne viđam, da je njeno ponašanje neiskreno i da bih se radije udaljio i zaboravio je, nego da osjećam da mi je tako bliska, ipak tako neumoljiva i ukočena. Činilo se da joj je malo neprijatno, ali nije ništa rekla. Nismo zakazali sastanak za sutradan. Koračao sam lagano ka Knez Mihajlovoj ulici, pomalo se nadajući da će me pozvati, ali se ništa nije dogodilo. Lagao sam naravno kada sam rekao da više ne želim da je viđam. Bio sam uostalom uveren da će doći da me vidi. Bio sam međutim prilično razočaran. Njeno ponašanje tokom večeri nije imalo ničeg dvosmislenog. Bilo je sasvim moguće da voli Branka dovoljno da zamišlja da sluša njega dok sam joj ja govorio i da želju da ga vidi zadovolji mojim prisustvom. To mi uopšte nije išlo na ruku. Pokušavao sam da pronađem drugi način da je osvojim, tako da ne može da me automatski upoređuje sa njim, ali mi ništa nije padalo na pamet. Verovatno sam bio dosta umoran. Sljedećeg jutra, rano, otišao sam kod Sretena. Ispričao sam mu šta se dogodilo prethodnog dana. Po njegovom mišljenju, Mila nije shvatala ozbiljno ono što mi je rekla, ali me to nije ohrabrivalo. Sreten je odlično poznavao Milu. Objasnio mi je njenu vezu sa Brankom i uopšte njen odnos prema drugim muškarcima, zasnovan u isto vrijeme na privlačnosti i odbijanju, njen strah od prolaznih veza, njenu sklonost ka samoći. Činjenica da Branko živi u Sarajevu nije bila bez utjecaja na njen izbor. Tako su se retko viđali. Po njegovom sudu, u svakom slučaju nisam imao mnogo izgleda. Tome nisam imao šta da zamerim. Ručao sam sa njim. Tokom ručka ukazivao mi je na više mogućnosti da ugodno provedem preostale dane u Jugoslaviji. Trebalo bi da odem na Dalmatinsku obalu, u Dubrovnik ili Split, ili pak u Makedoniju ili Sloveniju, ali u svakom slučaju da otputujem i napustim Beograd u kome više nisam imao šta da tražim. Smatrao sam da su njegovi predlozi pesimistični i odbio sam da o njima dalje razmišljam. Nije navaljivao, ali sam iz sumnjičavog osmeha na njegovom licu shvatio da mi ne odobrava. Kako hoćeš, reče pomalo ironično, ali među nama govoreći, mislim da je moj savjet sasvim umesan. Više volim da iskušam sreću do kraja. Ućutali smo.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Sarajevski atentat, čiji je autor Žorž Perek. Ovaj roman, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Clio, prevela je s francuskog jezika Jelena Novaković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija serijala Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije, a besplatni primjerci audio knjiga na kompakt diskovima mogu se pronaći kod izdavača.